Lăudați să fie numele Domnului! Noi am auzit deja niște cuvinte minunate. Eu m-am gândit la faptul că cuvântul Domnului este vestit în toate limbile și în toate națiunile, în toate popoarele. Același cuvânt care este vestit în Moscova este vestit aici, în Krefeld, este vestit în Washington, pretutindeni pe acest pământ. Același Dumnezeu poartă de grijă astfel încât tot să fie ajunși prin cuvântul Său și de cuvântul Său. Toți aceia care au fost învățați de către Dumnezeu nu mai au trebuință ca să fie învățați de către oameni. Toți aceia care au fost învățați de către Dumnezeu au aceeași învățătură. Toți aceia care l-au cunoscut și recunoscut pe El și pe care El i-a cunoscut au aceeași cunoștință. Prin urmare, noi mulțumim Dumnezeului nostru care cu adevărat face totul în toți și precum a zis și a scris Pavel în trecut, Evanghelia a ajuns deja în marginea pământului sau marginile pământului. Cu cât mai mult s-a împlinit acest cuvânt în zilele noastre. Noi urăm fratelui nostru o binecuvântare ale Domnului și tuturor celor ai săi și indiferent unde mai slujește el. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el și pe toți frații slujitori cuvântului. Noi nu suntem aici în acest loc din pricina noastră sau din interesul nostru, tot astfel și prorocii n-au trăit și au vestit aici pe acest pământ pentru țelurile proprii, ci noi dorim ca să facem voia lui Dumnezeu și să împărțim cuvântul lui Dumnezeu împreună. Pentru toate ușile deschise pe care le-a dăruit Domnul, noi suntem mulțumitori. Încă un gând foarte scurt, când a cântat corul cântecele minunate. Există pe acest pământ, precum a zis și fratele Kupfer, există și oameni săraci, cerșitori, există milionari, dar niciun om nu va lua ceva de aici pe acest pământ în cer. Doar ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu vom lua noi când El ne va lua. Nu de mult, circa 14 zile în urmă, am șezut într-un Rolls-Royce. Era proprietarul, era un multimilionar, a poseda un avion propriu. Nu poți ca să descrii totul, toată averia. Eu i-am dat mărturia mea și atunci el mi-a zis, acum îți fac cadou o călătorie în mașina mea Rolls-Royce. Se mai întâmplă și astfel de lucruri. Există diferite ocazii în viața pe care o au bărbații lui Dumnezeu care sunt pe drum, dar pentru Domnul. Cu privire la frații și sorile din Praga, dacă va dărui Dumnezeu har, noi în data, adică în a patrulea sfârșit de săptămână în martie, vom avea niște adunări minunate în Praga. Eu cred că va fi 22 martie 97 și anume în capela Bethlehem, în care a predicat și Jan Hus. Acest bărbat a dat următoarea prorocie. Husa în germană înseamnă gâscă și acest bărbat a prorocit, pe mine o gâscă, o veți omorâ, dar după mine vine o lebădă. Pe acel bărbat nu-l mai veți putea omorâ. El s-a referit la Luther, prin Luther reforma și-a atins ținta. Un gând mi-a fost de asemenea foarte mare. În flăcările pământești în care a fost ars Jan Hus în Constanț și și-a terminat viața lui, dar în aceste flăcări Dumnezeu a aprins un foc nou, un foc ale unei noi treziri prin Duhul Sfânt. Noi nu înțelegem totdeauna cărările lui Dumnezeu, dar Dumnezeu își are drumul lui împreună cu poporul său. Noi suntem mulțumitori, precum am mai spus eu deja, pentru ușile și porțile deschise. În februarie mă duc în Pakistan, în 4 orașe diferite, după aceea în Egipt și dacă va vrea Dumnezeu în martie, în Grecia și Cipria, iar după aceea în Praga, precum am spus noi deja. Bratislava, și nu uitați adunările deosebite la sfârșitul lunii martie, atunci noi vom fi, dacă va vrea Dumnezeu, în Böblingen, Vinerea Mare. Sâmbăta vom fi în Salzburg și de Paști vom fi în Zürich. În acest mod vom ajunge mulți oameni. Împreună cu ei, noi vom împărți cuvântul minunat al lui Dumnezeu. El, Domnul, ne-a transmis o datorie foarte mare, o răspundere foarte mare. Există niște biserici locale, există o răspundere în aceste biserici locale, dar după aceea mai există și partea de ale întregului plan de mântuire sau planul general de mântuire. Acolo Dumnezeu a avut un Pavel, el nu era legat de o biserică locală cu slujba lui, ci slujba lui era pentru toate bisericile, în toate locurile, indiferent unde se ducea el. Tot astfel este situația și astăzi. Domnul a ales și a trimis pe fratele Branham, l-a folosit. El nu era hotărât pentru o biserică locală, ci slujba lui era pentru toată biserica Dumnezeului celui viu de pe întreg pământul. Din toate limbile, națiunile, în acest mod, cuvântul descoperit a fost pus din nou pe sfeșnic. De asemenea, noi avem prioritatea ca noi să avem acest mesaj al lui Dumnezeu, nu niște învățături speciale. Alții se preocupă cu acest lucru. Dumnezeu ne-a dăruit cuvântul lui și nimic altceva va ieși din gura noastră. Până când vom vedea împlinit ceea ce am crezut? Dacă eu nu pot să suport ceva, atunci acestea sunt niște învățături false, niște învățături care nu le putem regăsi în Biblie. Acestea sunt învățăturile false și acestea duc la rătăcire. Cuvântul lui Dumnezeu este și rămâne adevărul în vecii vecilor. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în vecii vecilor. Și noi rămânem împreună cu cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, rămânem și noi în vecii vecilor. Toți aceia care sunt un pic cam deraiați, ei totuși să înțeleagă că Dumnezeu poate ca să facă normal și un om deraiat în cap, fie în cap, fie în suflet, fie în duh. Cuvântul lui Dumnezeu nu a înnebunit pe nimeni, dar pe mulți care au înnebunit aproape, i-a adus înapoi pe calea cea bună. Tot astfel și în această privință, noi, odată pentru totdeauna, vom reține că fratele Branham și expresiile lui, care aici și acolo au fost înțelese greșit de alții, aceste expresii trebuie fi luate în Scriptură și fiecare trebuie sau are voie ca să predice doar ce poate predica din Sfânta Scriptură și în rest nimic. Eu m-am gândit la un cuvânt din scrisoarea lui Ioan. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Aceasta este taina cea mare, că Dumnezeu în Hristos s-a descoperit în Fiul și ne-a făcut pe noi înșine fii și fiice. Noi îl putem numi pe El ca Tatăl nostru Ceresc. Noi vom mai citi câteva versete biblice, în special acestea din scrisoarea lui Ioan. Dar înainte ca să citim acest verset, haidem ca eu să vă mai spun următoarele lucruri. Noi cu adevărat trăim într-un timp în care toți rădăcesc care nu se țin de cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Acest lucru începe în Vatican și se termină în mesajul, așa zis, al timpului de sfârșit. Toți care nu se țin de cuvântul lui Dumnezeu, care sunt de părerea că pot să meargă în stânga și în dreapta, în afara Scripturii, acestea se rătăcesc și cei mai mulți nu mai găsesc drumul înapoi. În special aceia care spun, Domnul a și venit, harul și îndurarea este doar pentru cei credincioși. Eu am citit acest lucru, un bărbat, cum se cade, a spus, scaunul de îndurare acum este în inima credincioșilor. Nu, scaunul de îndurare încă este acolo unde este și Eliberatorul și Mântuitorul nostru încă este avocatul nostru la Tatăl în cer. Și abia atunci când va veni desăvârșirea, El va părăsi tronul îndoririi. Eu știu că fratele Branham a spus în acel moment când mielul va lua cartea în mână, El va părăsi, El va părăsi tronul de îndurare. Eu cunosc predicile fratelui Branham, dar eu cunosc și Scriptura, eu cunosc și știu ce a vrut fratele Branham ca să zică când a spus acest lucru. Eu nu sunt un palavragiu și nu sunt un înșelător, eu nu mă duc din casă în casă, ci eu vestesc cuvântul lui Dumnezeu conform adevărului lui Dumnezeu. Acest lucru trebuie să fie spus odată. Vedeți? Dar există un articol unde oamenii și chiar toți protestanții cad în această capcană. Ierusalim, o vizită în Ierusalim garantează indulgență din purgatoriu. Și acest lucru, Papa Ioan Paul al II-lea a declarat anul 2000 ca fiind anul lui Isus și pe toți catolicii 790 de milioane ca să meargă în Ierusalim și în Israel. Toți aceia care se vor ruga în Ierusalim vor primi o indulgență din purgatoriu. Dacă citim aceste lucruri, Arafat la Papa, un alt titlu, toată lumea merge acolo, în acel loc unde politica lumească își are de cursul. Există niște oameni care caută conducerea lumii undeva, dar noi știm unde este această conducere. Nu căutați în stânga și în dreapta. Eu sunt foarte cinstit și când mă întreabă oamenii cine este anticristul, atunci eu le-o spun, câteodată le-o mai spun și chiar dacă nu mă întreabă. Dacă noi nu o spunem, atunci cine o va spune? Toată lumea este în cel rău, chiar și protestanții sunt în cel rău. Eu v-am spus-o deja. Toate cântecele care mărturiseau despre sângele și despre mântuirea Domnului nostru Iisus Hristos au fost luate afară din cartea de cântări și 11 cântece care proslăveau pe Maria au fost incluse în cartea de cântări ale bisericii protestante. De ce? Fiindcă Maria trebuie ca să fie prenoțată. Dar au fost 3 bărbați care în Vatican au concurat ca să construiască statuia Mariei în acel loc de perilinaj în Italia. Și știți cine a câștigat concursul? Un iudeu. Un iudeu are voie ca să facă cea mai înaltă statuie ale Mariei, care este cu 3 metri mai înaltă decât în New York, Empire State Building. Ea 153 de metri va fi statuia Mariei, astfel încât toată lumea să vadă această luminare. Iar celălalt iudeu, cu Schopenhorn de pe Petersdom, a sunat începutul sabatului. Și o cântăreață din Ierusalem a cântat minunat în Vatican. Se vede ce amestec are loc. ce orbire, ce rătăcire este în mijlocul poporului. Toți beau din acest pahar ale Romei și, precum spune Biblia în Ieremia, capitolul 51, oamenii și-au pierdut mintea fiindcă au băut din potirul Romei. Ei nu mai au nicio orientare duhovnicească. Este cu atât mai important ca noi în acest loc să predicăm cuvântul adevărului, fără doar și poate. Căci doar adevărul eliberează. Și adevărul nu trebuie ca să fie scris doar în cartea adevărului, ci trebuie ca să fie scris în inima ta și descoperit viu în inima ta de către Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Atunci nu mai există nicio ceartă cu această privință, ci o bucurie că Dumnezeu ni s-a descoperit prin îndurarea Lui. Dar acest text din 2 Ioan, a doua epistolă a lui Ioan, mă mișcă de foarte mult timp, fiindcă există niște oameni că Domnul ar fi venit deja. Trebuie să fiți înțeles odată pentru totdeauna că Domnul va reveni în același mod precum trupește, va reveni precum a fost luate pe acest pământ. Și Sfânta Scriptură spune, dacă nu aduce cineva învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Există în cadrul mesajului mulți credincioși care sunt deja pe o cale falsă. Ei susțin că Domnul ar fi venit. Eu spun, unde este Domnul dacă a venit? Eu am spus-o deseori, atunci când vine Domnul, eu plec. Și anume, în același moment când va veni Domnul meu, atunci mă duc eu. Împreună cu toată biserica mireasă, aici este scris în 2 Ioan, de la versetul 7, într-un mod foarte clar, eu mă bucur că traducerea germană a lui dr. Menge este foarte, foarte exactă. Aici este scris în versetul 7, căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată antihristul. Ați știut voi că Augustin, deja în timpul lui, a editat cartea Statul Dumnezeesc și a spus, Hristos a venit, Satana este legată, mileniul păcii a și început deja. Această minciună a existat deja în secolele trecute, dar Sfânta Scriptură ne-o spune foarte, foarte clar că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a descoperit în trup, a fost omorât în trup, în duh s-a pogorât în locurile de jos ale iadului și a învins moartea și iadul și în a treia zi a înviat. 40 de zile a fost împreună cu ucenicii lui aici pe acest pământ. Lor a putut ca să le spună, atingeți-mă, un duh nu are trup și sânge precum vedeți că eu posed. Ei l-au atins, Toma a spus, dacă eu pot, că eu nu pot ca să pun mâna mea în rana ta, atunci eu nu o cred. Și ce s-a întâmplat? Toma și-a pus mâna în rană, acolo unde sulița a fost introdusă, acolo unde sângele a curs afară. Același Iisus care a fost răstignit, care a fost înmormântat, a fost același care s-a pogorât în jos și care a înviat în a treia zi și care după 40 de zile și-a ridicat mâinile, i-a binecuvântat și a fost preînălțat în cer. Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Acest lucru rămâne așa, precum a spus-o Dumnezeu, indiferent ceea ce susțin toți ceilalți oamenii. Dar auziți ce mai scrie aici în a doua epistolă a lui Ioan. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Acela are o învățătură oarecare, o idee, dar nu-l are pe Dumnezeu.
Nu mai are o idee, poate să
poate numește această idee chiar o descoperire, dar n-are nimeni folos din această idee. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Vedeți voi, fiți atenți, aici este vorba de învățătura adevărată. Dumnezeu este în adevărata învățătură și Satana este în învățătura falsă. Dumnezeu este în descoperirea adevărată și Satana este imitatorul. În versetul 10 este scris, dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Voi știți cu niște oameni care sunt un pic înnebuniți în cap, nu ajungi la nicio țintă, tot astfel cum o pățești cu oamenii în spitalele de nebuni. Scuzați-mă, dar nu poți ajunge la o țintă cu oamenii aceștia. Un duh i-a înnebunit și acolo unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo nu trebuie ca să te cerți, din contră, acolo este dragoste, pace și bucurie. Acolo nu ai nevoie de niște lucruri deosebite, ci toți dau Domnului cinstea. În versetul 11 este chiar scris, căci cine îi zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Niște oameni sunt de părerea că ei fac un lucru minunat dacă prezintă niște descoperiri deosebite, ci ceea ce vine de la cel rău este un lucru rău. Și noi nu avem parte de aceste lucrări. Eu sper că aceste cuvinte de avertizare le-ați primit cu toții în inima voastră și noi să nu ne facem de lucru, noi nu avem voie ca să ne facem de lucru cu astfel de oameni. Și mai există și alte versete biblice care ne avertizează că noi să nu avem nimica de a face cu astfel de oameni. Nu, astfel încât noi să nu ne facem părtași faptelor lor rele. Sunteți bucuroși de această învățătură adevărată, de acest cuvântul adevărat și expresiile clare ale Sfântei Scripturi. Eu v-am spus-o deja, când plecam la Londra, atunci acel bărbat m-a întrebat, cum tămăciți dumneavoastră Scriptura? Eu am zis, toți ceilalți tămăcesc cuvântul. Eu nu trebuie ca să mai tămăcesc cuvântul. Eu primesc cuvântul așa cum este. Atunci acesta a spus, nimeni nu înțelege cuvântul. Eu am zis, ba da, noi cu toții putem înțelege cuvântul prin îndurarea lui Dumnezeu. Un alt verset din cuvântul lui Dumnezeu, eu citesc din 2 Corinteni 4, niște cuvinte foarte cunoscute, un text cunoscut. Noi am citit despre dragoste. Eu vă spun, Dumnezeu este foarte mult. El este dragoste, El este în îndurarea, s-a descoperit în îndurarea Lui, El este eliberator, mântuitor, El este judecător, El este focul arzător. Dumnezeu este mult. Noi trebuie să fim atenți de fiecare dată în ce context ne este prezentat cuvântul lui Dumnezeu. Aici, în 2 Corinteni, în capitolul 4, noi avem textul minunat, începând cu versetul 5, căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. În versetul 6, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile. Nu tu ai aprins lumina la întrerupător, ci Dumnezeu care a zis să fie lumină. El este același Dumnezeu care a aprins lumina în interiorul tău, astfel încât tu să poți umbla acum în lumina Lui. Acum există niște oameni care sunt de părerea că ei își aprind lumina în interiorul lor, nu în împărăția Lui Dumnezeu și nu în casa Lui Dumnezeu. Astfel este scris, din întuneric să strălucească lumina, căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Fiecare învățătură care vine de la Dumnezeu trebuie ca să-L aibă ca punct central pe Iisus Hristos, cum a zis și fratele Branham. Cine citește în Scriptura un verset sau un pasaj și nu l-a găsit pe Iisus Hristos, acela trebuie ca să mai citească încă o dată acest pasaj, fiindcă Scriptura este aceea care mărturisește despre Domnul Iisus Hristos și astăzi mărturisește de asemenea despre El. Mai departe noi citim în 2 Corinteni 4, începând cu versetul 13, însă fiindcă avem același duh de credință potrivit cu... Acum noi posedăm ceva, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit. Și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Lumina strălucește, precum am citit-o noi deja. Duhul este acela care produce credința. Din acest motiv este scris, însă fiindcă avem același duh de credință. Dumnezeu ne face de cunoscut, cuvântul nu este un vânt pe care să nu-l putem prinde, ci cuvântul este o substanță dumnezeiască pe care noi am primit-o în interiorul nostru și a produs în noi o viață dumnezeiască prin Duhul. În Coloseni, capitolul 1, noi citim de asemenea despre dragostea care este făcută sau produsă de Duhul Sfânt. Există dragostea generală, dar există și dragostea dumnezeiască ca roada Duhului. În 1 Corinteni 13, Pavel a scris despre dragoste și a ridicat-o chiar în cer, a subliniat minunata importanță ale dragostei, chiar dacă mi-aș da trupul să fi ars și dacă aș da averile mele celor sărați și dacă n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic, atunci noi am dat de la noi, nu am dat de la Domnul. Ceea ce facem noi în fapte și în vorbe, noi trebuie ca să o facem spre lauda și spre cinstea Domnului, nu ca să ne facem un nume, ci ca numele Domnului să fie proslăvit și preînălțat. Din acest motiv trăim noi aici pe acest pământ. Aici în Coloseni, capitolul 1, citim noi de la versetul 3 următoarele cuvinte. Mulțumim lui Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi. Unii ar dori ca să citească, mulțumim lui Dumnezeu Tată, Domnului nostru Iisus Hristos, mai există și astfel de oameni, dar noi citim doar ceea ce este scris și nimic altceva. Noi ne bucurăm pentru orice text așa cum este el scris. Mulțumim lui Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi. Acum vine versetul. Și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. Aici este vorba despre dragostea, pe care Duhul lui Dumnezeu ne-a pus-o în inimile noastre, astfel este scris și în versetul 8, Coloseni 1, și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. Aceasta este dragostea dumnezeiască care nu are un sfârșit. Dragostea omenească are un început și un sfârșit, dar Dumnezeu a iubit lumea. Pe cruce de pe Golgota s-a descoperit în Iisus Hristos această dragoste, dragoste dumnezeiască nemărginită. Dacă această dragoste dumnezeiască lucrată prin Duhul o primește cineva în interiorul său, atunci Dumnezeu este în el și respectivul este în Dumnezeu. Noi știm că Tatăl Dumnezeu era deasupra noastră, în Fiu, era în mijlocul nostru, cu noi, și prin Duhul Sfânt Dumnezeu este în noi. Prin urmare, dragostea lui Dumnezeu care ne-a fost dăruită pe crucea de pe Golgota s-a descoperit și a fost introdusă în inimile celor mântuiți. Aceeași dragoste care s-a arătat acolo pe cruce va fi descoperită în cei credincioși. În Coloseni 1 noi citim de la versetul 9, de aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Deci, o înțelepciune și pricepere duhovnicească, nu o înțelepciune din cap, aceasta este deosebirea foarte mare între o cunoștință dumnezeiască, care este o descoperire în inimă, și între o înțelepciune omenească care se suie în cap și care o umfle pe respectivul om. Un om care se umflă prin cunoștințe omenești, acela să știe, și toți ceilalți de asemenea, că acolo încă nu vezi absolut nimic din partea lui Dumnezeu. Ceea ce vine de la Dumnezeu ne zmerește sub mâna lui puternică dumnezeiască, și noi spunem: O, Doamne, eu nu merit ca Tu să faci astfel de lucruri în mine și cu mine. De ce? Noi n-am meritat-o, noi am primit-o prin îndurarea dumnezeiască și îi mulțumim pentru acest lucru. Mai departe, noi citim în versetul 10, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie. Mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Ce ai contribuit tu? Totul ți-a fost dăruit ție și mie. El ne-a dăruit-o și ne-a făcut vrednici. El este același care face totul în toți. În versetul 13 noi putem citi: El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Atunci noi ne gândim la cuvântul Domnului nostru: cine mă va urma pe mine nu va rămânea în întuneric, ci va moșteni sau va poseda lumina vieții. Noi ne gândim la expresia fratelui Branham, pe care l-a folosit deseori spre seară va fi lumină. Ne gândăm la cuvintele Domnului nostru, eu am venit ca lumină în această lume, astfel încât toți să fie luminați prin mine. Ioan a spus, eu am venit ca să mărturisesc despre lumină. Ce înseamnă aceste versete biblice? Ca cuprindere, noi am putea ca să vedem, acolo unde este Dumnezeu, acolo este lumină, acolo este claritate. Noi putem ca să vedem până la ieșirea israeliților din Egipt, acolo unde era Israel, israeliții, acolo era lumină, în Goshen. Dar în tot Egiptul era un întuneric puternic. Biblia spune, acest întuneric puteai ca să-l prinzi cu mâinile. Eu am văzut o ceață puternică pe care ai putea ca să o prinzi cu mâna, dar un întuneric atât de puternic încât să-l poți prinde cu mâinile, și acolo unde era poporul lui Dumnezeu, era lumină strălucitoare, fiindcă Dumnezeu era acolo la israeliți, fiindcă era cuvântul făgăduinței acolo. Dumnezeu a început ca să împlinească istoria lui de mântuire, planul de mântuire pe acest pământ. Acolo nimeni nu mai este în întuneric, ci acolo strălucește lumina puternică. Petru a zis și el, voi posedați acum cuvântul profetic care strălucește ca o lumină puternică într-un loc întunecos. În 2 Tesaloniceni mai vreau ca să citesc câteva versete care se potrivesc în acest tablou de ansamblu. Aici ne este scris despre revenirea Domnului, despre omul fără de legii, fiul pierzării, care se va ridica peste tot ce este Dumnezeu și slujbă dumnezească. După aceea, cei credincioși sunt avertizați, 2 Tesaloniceni 2, de la versetul 1, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Vedeți cât de exact formulează Duhul Sfânt lucrurile și cuvintele. Oamenii susțin că mi-a fost descoperit printr-un duh. Da, da, se poate, dar prin ce duh? Duhul Sfânt descoperă cuvântul sfânt al lui Dumnezeu în legătură cu planul de mântuire ale lui Dumnezeu în cadrul bisericii mireasă. Tot restul vor fi și ele niște descoperiri. Ieremia și Ezechiel au descris-o foarte clar, că ei sunt niște profeți, proroci și prorocițe, văd ceea ce în mod normal n-au văzut-o, atunci vine Duhul celălalt și îi mai întărește un pic, atunci ei o prezintă după aceea ca o descoperire proprie. Cum a fost, rămâne până la sfârșit, oamenii doresc ca să aibă o descoperire. Voi cu toții care ați fost aici în anii 70, puteți voi ca să vă amintiți de acel timp, îmi este și mie rușine de acel timp, dar a fost o învățătură pentru noi. După niște predici minunate și puternice, noi am așteptat ca Domnul să mai vorbească și astfel noi am dat cuvântului rangul al doilea, în loc ca să o lăsăm în seama Domnului dacă El mai dorește ca să vorbească printr-o altă descoperire. Noi am trăit multe lucruri, n-a fost spre răul nostru, fiindcă proverbul spune, după o astfel de greșeală, devii mai înțelept. Dumnezeu ne-a purtat și prin aceste încercări. Fiecare descoperire care vine de la Dumnezeu vine în concordanță cu cuvântul Lui, nu este pus niciodată pe deasupra cuvântului, ci va fi regăsit întotdeauna în cadrul cuvântului. Niciodată nu vom privi spre un om care are un dar oarecare, ci noi vom privi întotdeauna către Dumnezeu care folosește niște oameni care au primit de la Dumnezeu niște daruri și niște slujbe. Dar în acest mod, Dumnezeu este cinstit și lăudat. Noi putem, ca să citim mai departe, niște avertizări pe care Apostolul Pavel le-a dat. De prima dată trebuie ca să vină căderea și așa mai departe. Totul este descris foarte clar. Foarte clar mai putem citi în versetul 11 și 12. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Nimica nu este mai mare decât dragostea față de adevăr și aceasta este dragostea față de Dumnezeu și față de cuvântul lui Dumnezeu. Noi îl întâlnim pe Dumnezeu în cuvântul lui și el ne întâlnește pe noi tot în cuvântul lui, cum s-a descoperit Dumnezeu în Hristos și n-a existat un alt punct de întâlnire cu Dumnezeu decât doar acesta și anume în Iisus Hristos, Domnul nostru. Tot astfel și El este centrul descoperirii lui Dumnezeu în trupul omenesc. De la versetul 13 noi putem citi: noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Totul este lucrat prin Duhul, credința lucrată prin Duhul, cunoașterea prin Duhul, sfințirea prin Duhul, nu o lucrare pe care o faci tu, ci pe care o face Domnul în tine și cu tine. Eu ne întreb pe toți, ce ai putut ca să faci tu ca să fii mântuit? Tu ai primit-o prin credință și ai trăit-o. Și ai mulțumit lui Dumnezeu pentru aceasta. Ce poți ca să faci pentru vindecarea ta? Poți ca să o primești și să mulțumești lui Dumnezeu. Ce poți să faci pentru sfințire? Poți ca să o primești, să fii sfințit în cuvântul adevărului, prin Duhul adevărului și să mulțumești lui Dumnezeu pentru acest lucru. Nu omul este acela care spune, eu am reușit, acum sunt cu tare și cu tare. Nu, poți ca să spui, Dumnezeu mi-a fost îndurător, Dumnezeu îmi este îndurător și a făcut un lucru mare în mine și cu mine. Nu un om, ci Dumnezeu, Dumnezeului îi cuvine toată cinstea. Dragii mei, acesta este un gând minunat. Nu toți aceia care sunt credincioși fac parte dintre rândul celor aleși. Domnul nostru a spus, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Și aici este de asemenea o taină. Cei aleși au fost chemați printr-o chemare sfântă, dar toți chemații nu sunt toți aleși. A fost prea încet, a fost prea repede, a fost prea complicat. Cei chemați, Pavel scrie despre sfinții chemați. Cei aleși sunt și ei chemați, dar toți cei chemați nu sunt toți aleși. Citiți-o în Scriptura voastră. Alegerea este aceea în legătură cu prima înviere, în legătură ca să faci parte din biserica mireasă, ca să crezi cuvântul ceasului prezent și Dumnezeu să ți-l descopere. Noi vedem acest lucru și în toate scrisorile din Apocalipsa. Avem pretutindeni aceeași formulare. În orice caz, conținutul este același. Cel ce va birui, va moșteni totul. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Noi știm, mireasa va fi aleasă din cadrul bisericii, precum se va întâmpla și cu cei 144.000 din cadrul poporului Israel. Dumnezeu a rânduit totul. Cei chemați pot ca să creadă ce este hotărât pentru ei, dar cei aleși pot ca să creadă toată calea cu Dumnezeu, fără ca să se mai oprească, fără ca să sorteze, ci ei cred, precum a spus-o Sfânta Scriptură. Cu privire despre dumnezeire, botezul biblic, cina, totul ce a zis Dumnezeu în cuvântul Lui, cred cei aleși, fiindcă pe ei se odihnește plăcerea lui Dumnezeu, înainte ca să fi venit această plăcere pe Dumnezeu, ei trebuie ca să fie în concordanță cu Dumnezeu. Și doar cei care trăiesc în concordanță cu Dumnezeu pot ca să primească plăcerea lui Dumnezeu. Cu privire la dragoste, noi am 1 Corinteni 13 din scrisorile lui Ioan, scrisorile lui Pavel, pretutindeni, dragostea este descrisă și este subliniată, scoasă în evidență. Noi am citit-o, dragostea trebuie ca să fie lucrată prin Duhul, doar atunci ea este o roadă ale Duhului. Și vă știți, o roadă crește. Domnul nostru a zis, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, noi suntem rezultatul din El, roada Lui, noi purtăm viața Lui, felul Lui. Mlădițele și vița sunt o unitate. Hristos este capul, noi suntem mădularele, El este rădăcina și vița, noi suntem ramurile în acest măslin. Precum scrie Pavel în Roman 9 și în Roman 11, nu viața noastră, astfel încât noi să trăim cum se cade în fața lui Dumnezeu, ci viața lui Dumnezeu, precum a fost în Hristos, să fie în noi. Atunci se împlinește Scriptura, Hristos în noi, nădejdea slavei. Se mai împlinește, El care este în voi este mai puternic decât cel din lume. Cu privire la mine și ce ne lipsește nouă tuturor, este credința aceasta puternică primită de la Dumnezeu, astfel încât noi să nu mai permitem ca necredința să ne cuprindă cândva, ci noi să credem din adâncul inimilor noastre, cum a zis Scriptura. Și Dumnezeu va împlini totul ce a făgăduit El în Scriptura în noi. Dragostea lui Dumnezeu nu ne scutește de ordinea și rânduiala dumnezeiască. Eu m-am gândit la 1 Corinteni 5, acolo bărbatul lui Dumnezeu, Pavel, care a scris despre dragoste, a spus: unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său și trăiește cu ea, el este o rușine, este o spurcăciune pentru toată biserica. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei. Acest lucru îl spune un Pavel care poartă dragostea lui Dumnezeu în inima lui. Eu cred acest lucru, că a purtat inima, în inima lui dragostea lui Dumnezeu. Dar nu scutește de rânduiala lui Dumnezeu în cadrul bisericii. Noi știm cu toții, dacă citim Sfânta Scriptură, ce este scris totul în ea. Chiar și aici, în 2 Tesaloniceni, unde avem textul cu privire la revenirea Domnului nostru și căderea cea mare și dragostea pe care o este venită prin Duhul Sfânt. După aceea, noi vedem echilibrul în vestirea și în învățătura pe care Pavel o dăruiește bisericii prin conducerea Duhului Celui Sfânt. Noi citim în 2 Tesaloniceni 3, încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi. După aceea, el folosește cuvântul și lucrează două lucruri. Și să fim izbăviți de oamenii necipzuiți și răi, căci nu toți au credința. Nu doar ca cuvântul să aleargă și să se descopere, ci salvarea de acești oameni necipzuiți precum și răi, precum este scris aici în acest loc. În versetul 6 a scris foarte curajos: în numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Acum noi am putea ca să spunem: o, Pavel, unde rămâne dragostea ta? Se pare că ai închis un ochi. Nu, nu, el avea ambii ochi deschiși, căci pe cine Dumnezeu l-a făcut văzător, este văzător. Acela nu închide un ochi, ci deschide ambii ochi. Și pe cum am spus noi deja, în toată vestirea există un echilibru total și noi trebuie ca să ne supunem fiecărui cuvânt al lui Dumnezeu. În versetul 11, același bărbat al lui Dumnezeu, având aceeași dragoste în inimă, spune mai departe: auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Un om credincios nu are voie ca să-l rușineze pe Domnul. El nu are voie să-l rușineze pe Domnul. În niciun caz. El trebuie ca să aducă cinste numelui Domnului pe care l-a primit în botez, pe care îl mărturisește. El trebuie ca să îi aducă cinste în viața lui practică. Așa a hotărât-o Domnul. După aceea, el zice mai departe niște avertizări în versetul 14 și 15. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți nici un fel de legătură cu el ca să-i fie rușine. Acesta este punctul. Nu este lipsă de dragoste, ci este o împlinire ale cuvântului, astfel încât acest cuvânt care este pe o cale rea să ajungă la minte întreagă, să-și dea seama. Noi să nu-l însoțim și să-l întărim, ci, precum spune Scriptura, ca să-i fie rușine, ca să-i fie rușine, atâta timp cât tu mergi cu el și îl tot sprijinești, lui nu este rușine. Dar în momentul în care nu mai mergi cu el și te retragi, atunci el se va întreba: de ce oare? Atunci îi va fi rușine. Dumnezeu dorește ca să ajute. Dragostea lui Dumnezeu nu este bla-bla, ci ea vrea să ajute pe un credincios. Ea se descoperă într-un mod practic în viața fiecărui credincios. Și dacă este nevoie de un pic de avertizare și de amenințare, atunci chiar în aceste avertizări dumnezeiești se descoperă dragostea lui Dumnezeu. Ați înțeles acest lucru? Acest lucru este așa. Dar după aceea ne mai este și spus să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș. ci să-l mustrați ca pe un frate. Acestea sunt niște datorii pe care ne-au fost nouă transmise. Nu, dragii mei, noi am putea ca să mai citim un număr mare de versete biblice care ne spun despre ce este vorba într-o viață a unui om credincios și ce se poate întâmpla în viața unui credincios. Noi cu toții cunoaștem Sfânta Scriptură și precum scrie Pavel către Timotei, tu cunoști Sfânta Scriptură din tinerețea ta, ea te poate călăuzi. Dar noi trebuie ca să fim pregătiți, ca să primim această învățătură din partea lui Dumnezeu. Prin dragostea dumnezeiască, noi să o transformăm în practică. Atunci noi am primit ajutor și poate aceia care acum au poate niște probleme ca să se descurce, dar nu ca noi să-i sprijinim pe cărările lor omenești, ci prin faptul că noi ne retragem de la ei și spunem, nu, nu, cu mine nu, așa lucru nu. În acest moment, Dumnezeu poate ca să înceapă, ca să lucreze cu acești oameni. Și totul se va face bine. Cineva mi-a spus cândva, nu știu exact cine a fost, cu fratele Kupfer i-am spus-o în Zürich, nu este un lucru ușor ca să înoți împotriva cursului râului. Cine știe că peștii înoată contra curentului. Și știți cine înoată împreună cu curentul? Peștii morți. Peștii vii înoată contra curentului sau cursului răului. Dacă noi suntem vii, noi suntem împotriva curentului timpului omenesc și noi stăm pe partea lui Dumnezeu și credem totul precum a spus-o el în cuvântul său. Acest lucru este o dovadă că în noi este o viață și anume viață dumnezeiască. În Coloseni 3, noi nu știi exact unde să deschizi Scriptura, căci un cuvânt este mai minunat decât celălalt. Fiecare cuvânt este pentru învățătura noastră, până când omul lui Dumnezeu este deplin în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și noi între noi să ne ajutăm unul pe celălalt. Căci noi dorim, de fapt, ca tuturor să le fie ajutat. Nimeni să nu rămână în urma noastră. Nimeni dintre noi are o intenție rea. Din contră, noi avem intenții foarte bune, precum le-a avut și Domnul nostru cu fiecare în parte, precum am citit-o noi deja, când El ne dăruiește îndurarea Lui, ca noi în interiorul nostru să fim pregătiți, atunci și exteriorul nostru va pregăti cinstea Domnului nostru prin viața noastră, nu doar prin cuvintele noastre, ci prin viața noastră. Noi dorim ca să mulțumim și să aducem cinste Domnului nostru care și-a lăsat viața pentru noi. Din Coloseni 3, de la versetul 1, putem citi textul minunat. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Și acest cuvânt este adevărat, astfel este scris în Psalmul 110, șezi la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Astfel este scris în 1 Corinteni 15, căci trebuie ca El să împărătească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Acum, El este Domnul și Mântuitorul nostru, El este avocatul nostru la Tatăl. Eu nu vreau ca să mai intru în această temă ale dumnezeirii, dar vedeți, Domnul Dumnezeu poate ca să se descopere într-un mod minunat și totuși să rămână același. Dar noi trebuie ca să aplicăm aceste noțiuni întotdeauna corect. Cineva a scris un articol cu textul Tatăl Creator. Mai prost nu poate ca să fie un om. Ce are de făcut Tatăl cu creațiunea? Tatăl zămislește și naște. El are fii și fiice? Sau nu este așa? Dar Creatorul are de lucru cu creațiunea. Eliberatorul, Mântuitorul cu mântuirea și eliberarea. Când s-a împlinit, eu doresc ca să-i fiu Tată și El să-mi fie Fiu. Cu acel moment când s-a împlinit, Tu ești Fiul meu, astăzi eu Te-am născut. Când Duhul Sfânt a venit peste Maria, este lucrul minunat pe care l-am amintit aseară și azi dimineață. Cine îl privește pe Iisus ca iudeu, pe aceluia eu i-aș interzice ca să mai spun acest lucru încă o dată. Dacă Iisus ar fi fost un iudeu, atunci tu astăzi ești un păgân. Dar dacă El este Fiul lui Dumnezeu și dacă El este singurul Fiu născut din Tată, voi știți ce înseamnă acest lucru. Totul a venit de la Dumnezeu, adică este singur născut din Tată, sfânt, sfânt, pogorât și venit în această, creațiune căzută, sămânță sfântă. Oamenii se ceartă cu privire la, la Fiul singur născut din Tată. O, Doamne, atunci să le fie descoperit. Maria și-a făcut datoria ei pământească. Nu, nu, dar totul a venit de la Dumnezeu. Și noi suntem născuți de la Dumnezeu prin nașterea din nou. Nu un pic de amestec între oameni și între Dumnezeu. Nu, nu, acest lucru este din nou un amestec. Nu, nu, Dumnezeu a făcut sau a chemat la viață o sămânță nouă. Prin Fiul lui Dumnezeu, El a făcut un început nou. Acestea sunt niște lucruri minunate. Și este minunat ca noi să putem avea parte de aceste lucruri. Vedeți? Și în Testamentul Nou întâlnim aceste lucruri minunate, aceste adevăruri minunate. Într-o zi, eu, dacă va fi înaintea venirii lui Hristos, eu voi avea ultima mea răsuflare aici la Amvon. Câteva cuvinte ale lui Dumnezeu atâta mă străpung până în interiorul inimii mele. Lucru minunat este că acest cuvânt ne-a fost descoperit prin Duhul Sfânt. Noi nu ședem undeva în spatele unei cortine, ci cortina a fost ruptă, slava lui Dumnezeu s-a descoperit în Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi, care, precum am și citit, noi am fost strămutați în împărăția Fiului dragostei Lui. Nu vom fi strămutați, ci am fost deja strămutați. Noi am fost răstigniți cu El, am murit cu El, am fost înmormântați împreună cu El, am înviat împreună cu El. Și ce zice Pavel? Noi am fost strămutați în El și prin El în sfera cerească. Cetățenia noastră este în ceruri, astfel scrie Pavel. Noi așteptăm doar transformarea trupurilor noastre. La sfârșit, eu aș dori ca să mai citesc acest lucru din Corinteni. Pavel scrie într-un mod minunat aceste cuvinte. Eu cred că este în 2 Corinteni 5, aici noi citim de la versetul 1. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorință să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Aici Pavel vorbește ca și când trupul ceresc, casa cerească ne-ar aștepta și noi vom intra în aceasta. El scrie că noi ducem dorință și gemem în cortul acesta plin de dorință să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Acum vine versetul minunat. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați. Acest lucru este așa. Fie în familie sau undeva la serviciu sau undeva, noi ne simțim aici pe acest pământ ca și când n-am fi acasă. Casa noastră este acolo sus în cer, unde nu mai știi nimic de gemete și de dureri. Acolo unde ceata acea mare aduce laudă Domnului nostru. Citim versetul 4. Chiar în cortul acesta, deci gemem apăsat. Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Acest lucru este minunat. Pavel, deja atunci, nu a vrut ca să moară de prima dată, ci el a vrut ca să trăiască direct transformarea, să fie îmbrăcat peste și să fie răpit împreună cu toți aceia care au fost luați la Domnul înainte ca el să trăiască. Dar noi, în generația noastră, putem ca să ne așteptăm de acest lucru. Eu aștept acest lucru ca mulți dintre aceștia care sunt prezenți în mijlocul nostru nu vor muri, ci ei vor fi transformați la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Eu aștept că acest lucru se va întâmpla în scurt timp. Nimeni nu știe anul, ziua. Noi suntem mulțumitori Domnului. În acest mod noi rămânem întregi la cap, chiar dacă suntem mințiți în această lume, dacă suntem. Dar Dumnezeu are un plan, l-a hotărât și toate lucrurile vor decurge după acest plan. Este scris în textul, noi citim până la versetul 10, de la versetul 7. Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Acasă la Domnul. Patria mea este acolo sus la Domnul. Noi să fim acasă, în patria noastră, să fim acasă. Acolo este locul nostru. Căci Ierusalimul de sus este mama noastră. Noi suntem născuți din Dumnezeu, din Duhul și din Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Și aici cumpăna echilibrul, astfel încât omul credincios să nu își închipuie că el poate ca să facă totul ce va vrea și totul va fi bine. Nu, nu. Doar atunci va fi bine și frumos când Dumnezeu o poate face bine și frumos aici, deja aici pe acest pământ. Să nu mai fie nimica ce să vorbească împotriva ta, astfel încât plăcerea lui Dumnezeu să poată să se odihnească peste noi. Fratele nostru din Moscova a reamintit de cuvântul din Evrei, va dura doar un scurt, foarte scurt timp, după aceea va veni acela care trebuie ca să vină și el nu va întârzia. atunci cel drept va trăi, acela care a fost făcut drept prin Dumnezeu, acela va trăi prin credință lui. Domnul Dumnezeul nostru va fi cu noi și își va atinge ținta lui cu noi. El ne va binecuvânta și va fi cu noi cu toții, precum a făgăduit-o El, tot astfel să o și împlinească în noi și cu noi cu toții. Cuvântul pe care l-am privit în acest sfârșit de săptămână, să nu se întoarcă gol, ci să-și împlinească scopul pentru care credinciosul Domn a trimis acest cuvânt. A lui să fie lauda și cinstea, proslăvirea și rugăciunea, acum și în vecii vecilor. Și acesta în numele nou testamental ale legământului, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, căci nu a fost dat un alt nume aici pe acest pământ în care ei să fie mântuiți. Nici o biserică, nici o instituție, nici o religie, nici un proroc sau prorociță. Dumnezeu s-a arătat în Hristos. În El este mântuirea și slava. Și nu există un alt nume decât tu să-i pui numele Iisus, căci El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Haidem ca să ne sculăm și să cântăm corusul Așa cum sunt. După aceea ne vom ruga împreună. Fratele Rus, tu te rogi după aceea cu noi. O, Doamne, noi îți mulțumim împreună ca poporul Tău, ceata mâinii Tale, o, Doamne. O, Doamne, și în această dimineață Tu ai vorbit prin cuvântul Tău cel sfânt și minunat, o, Doamne. Cuvântul Tău să-și rezolve scopul pentru care L-ai trimis. Aproape și de departe, binecuvintează pe poporul Tău, ajută-i pe toți prin îndurarea Ta, precum ne-am rugat noi deja, și pe aceia care sunt bolnavi, care sunt chinuiți din pricina numelui Tău. Tu cunoști poporul Tău și Tu, precum am auzit-o, ai poporul Tău în toate limbile, în toate națiunile și în toate popoarele. Noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru această îndurare pe care Tu ai dăruit-o poporului Tău înaintea revenirii Tale. O, Doamne, Tu dorești ca poporul Tău să fie pregătit atunci când Tu vei reveni, astfel încât Tu să-i poți lua pe toți în împărăția Ta, în slava Ta. Dăruiește-ne acest lucru prin îndurarea. Noi rugăm acest lucru în numele Tău cel Sfânt. Noi știm că Tu poți ca să dăruiești peste cereri și peste rugăciunile noastre. Binecuvântează pe frații mei, pe surorile mele și pe drumul acasă, când ei se întorc acasă. Noi și cu toții să rămânem în legătură cu Tine și cu cuvântul Tău și să fim, rămânem în legătură între noi, fiindcă Tu ne-ai chemat pe toți, de aproape și de departe. Prin urmare, noi putem și avem dreptul și avem datoria ca să ne respectăm și să ne iubim reciproc. Noi îți aducem mulțumiri pentru fiecare în parte pentru care Tu l-ai chemat în zilele noastre și pentru toți aceia pe care Tu îi mai vei chema. Glorii numelui Tău, încă există timpul de har, încă vin oamenii și ei primesc slava Ta. Ce îndurare și ce lucru minunat este acest lucru. Lăudați și slăviți să fie numele Tău cel Sfânt. Cinste și mulțumire și rugăciune Ție. O, Doamne, dacă oamenii vin în acest loc care sunt de prima dată în mijlocul nostru și dacă ei nu sunt obișnuiți cu astfel de vestire, ajută-i, dăruiește și lor îndurarea Ta ca să înțeleagă. Credinciosul Domn, Ție-ți cuvine toată cinstea, Ție mielului, acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Haidem ca să cântăm împreună cântecul 532.
Good.